Sam.
Šeit. Stupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas razgovaramo o tome koja opozicijona stranka neće ići na razgovore o sastavu nove vlade i zbog čega. Koga bi ipak obradovao susret sa mandatarom, ko se sam nudi i nada da će ući u novi saziv. Nedavno je, da vas podsjetim, Aleksandar Vučić rekao da je Srpska napredna stranka otvorena za razgovore sa svim političkim partijama koje su zainteresovane, ali da to ne znači da će svi ući u vladu. Konsultacije bi trebalo da počnu od nedelje nakon konstituisanja Narodne skupštine. Gosti današnjeg talasanja biće Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke, Aleksandar Stevanović, Pokret Dosta je bilo, Marko Đurišić, Socijaldemokratska stranka i Srđan Nogo Dveri. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Prema poslednjim merenjima, kako saznajemo, u glavnom gradu 19 stepeni, popodne pljuskovi i kiša. 11 je časova i 11 minuta, o tome ko se raduje susretu sa mandatarom, ko će da razgovara, ko bi da pregovara. O tome razgovaramo u talasanju danas. Gosti Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke, Aleksandar Stevanović, Pokret Dosta je bilo, Marko Đurišić, Socijaldemokratska stranka i Srđan Nogo. Dveri, bio je najavljen Boško Obradović, bio je sprečen, ali hvala i vama što ste došli i hvala svima što su danas u talasanju. Jeste svi dobili poziv? Eto, prvo to da pitam.
Pa, zvaničan poziv iz Skupštine još nije stigao na sedište naše stranke.
Vaša stranka Dveri, da se
znam. Tako je, naša stranka Dveri, jeste, ja se izvinjam, da, nisam se predstavio. Mi nismo dobili još uvijek zvaničan poziv i prosto mi smo se juče oglasili jednim saopštenjem da je neshvatljivo da jedna institucija kakva je Narodna skupština, koja bi formalno pravno makar trebala da bude i najznačajnije predstavničko telo i najznačajnija državna institucija u Republici Srbiji, da prosto imate zakonski rok koji vam ističe za konstituisanje, a vi 24 časa i 48 časova pre tog roka nemate nikakva obaveštenja, niti ste poslali, niti ste zakazali sednicu, niti ste poslali dnevni red narodnim poslanicima.
Pretpostavljam da ćete poziv dobiti, ako ne,
pa dobit ćemo to po današnjeg dana, ali pazite,
kao posle izbora,
sutra je sednica,
podrška.
Sutra u 10 sati, znači sredstvima javnog informisanja, videli smo Maja Gojković da sutra u 10 časova zakazala početak konstitutivne sednice, a danas je 24 časa pre tog trenutka, znači stiže taj poziv. Pazite, lokalne samouprave, pa mjesec dana ranije i više od mjesec dana ranije slale su na kućne adrese svim odbornicima i dnevni red i zakazivale sednicu. Mnogo ozbiljnije nego Šutanović. Republička skupština, nevjerovatno.
Pa ja neću biti poslanik ovoga puta, tako da...
Dobro, vi se, inače, neću. To je poznato javnosti, ali evo da spomenem, da, izvanično ove kandidujete za predsjednika vaše stranke.
Da, ali to sad nije tema.
Ali nije tema danas.
Pa,
ali...
Sama činjenica da skupština dan uoči zasedanja sama krši svoj poslovnik i na taj način zakazuje skupština, govori o tome da ova vlada ili ovaj režim nastavlja da na jedan bahat način vodi skupštinu. Gospođa Maja Gojković, ako bude ona predsjednik, a ona je sada zakazuje, je neko ko ima jako veliko iskustvo i prosto je neobično da od samog starta pokazuje nepoštovanje prema novom sazivu skupštine. Mislim da je to pokazatelj na koji način će se skupština voditi i u budućem vremenu.
Kada bi vam Aleksandar Vučić ponudio da uđete u vladu, zbog čega bi odbili poziv?
Pa mi u ovom trenutku ne delimo ni vrednosti ni programska načela. Ova vlada je po nama, znači jedinstvena vlada koja traje već 4 godine, je mnogo štete nanela građanima Srbije, našem društvu i državi. I teško da bi mogli da se nađemo na bilo kojoj tački koja bi nas okupila zajedno. Ako su neke evropske integracije koje oni deklarativno podržavaju istinite s njihove strane, za koje kažem ja mislim da su deklarativne, to je jedina tačka na kojoj možemo da pričamo, a sve ostalo koje se tiče ekonomije, životnog standarda, stranih investicija, poreskog sistema, zdravstvenog sistema, školskog, obrazovnog sistema.
Mislim, znači, ne slažete se s onima koji kažu da je negde, kao i kod LDP-a, uzeta deo vašeg programa?
Pa, znate šta, vi možete da uzmete i nečiju pesmu, ali ako je vi pevate, razliku od tog pevača, to ne zvuči ni približno isto. Dakle, to što oni pokušavaju da plagiraju ne samo naš program, nego sve programe koji postoje u Srbiji i da u isto vreme sede na 4 stolice i da zagovaraju i nacionalnu državu i socijaldemokratsku državu i da levičare po pojedinim situacijama, to ne znači da imaju bilo kakav program. Ja nisam čuo u ovoj izbornoj kampanji ni jedan program, video sam stotine kamena temeljaca koji su postavljeni, sad su u korovu i ništa više od toga.
Aleksandar Stevanović, dosta je bilo, vi ste pokrenuli akciju Pitaj Vučića, recimo u lice, pa šta ćete ga pitati ako se susretnete, šta ćete mu reći u lice u ime građana koje predstavljate?
Pa prvo treba da vidimo definitivno da li će obaviti konsultacije sa svim parlamentarnim partijama ili sa onima sa kojima je njemu prijatno da obavlja konsultacije, ali...
S kim mislite da mu je prijatno?
Pa sa strankama koje pokazuju jako veliku želju i entuzijazam da uđu u vladu, iako jeli, u svakoj kombinaciji nisu neophodne. Pa shodno tome takav će im biti uticaj.
Dakle, na koje mislite stranke samo tu da ostane?
Pa reč je o strankama koje su baš posvećene i žele da budu članovi vlade. Govorili smo o tome i pre izbora. To su znači njegovi stari koalicijni partneri. A vidimo, postoji entuzijazam kod nekih da postanu i novi partneri. I logično je vjerovatno da je to prijatniji razgovor. Međutim, ja barem u politici i u životu vjerujem da su najbolji razgovori sa neistomišljenicima i da od neistomišljenika i oni koji vas kritikuju, ako vi želite biti odgovorni, ako želite biti političar ili državnik, možete mnogo više naučiti nego od toga da vas neko obasipa pohvalama i da kaže da bi rado bio s vama u timu, šta god to značilo, pošto ja nikad nisam vidio ni šta bi tačno ponudili tom čovjeku oni koji se nude da uđu u vladu. Mi sa naše strane također sebe ne vidimo u koalicijama sa strankama koje su apsolutno suprotno svega onoga zašto se mi zalažemo.
Jesu i predstavnici tih stranaka koji su sada u studiju također suprotnost onome što vi mislite?
U studiju nisu stranke koje su potpuno suprotnost u odnosu na što se mi zalažemo. Naravno, postoje i značajne razlike, inače bi bili svi jedna partija. Dakle, imamo programske razlike koje su značajne, ali nisu potpune suprotnosti za razliku od jeli Srpske napredne stranke i stranaka koje su bile u vladi s njom i nameravaju da budu.
Ali vi ste bili u jednom trenutku i savjetnik i predsjednik vašeg, odnosno lider vašeg pokreta je bio zajedno sa Aleksandrom Vučićem i bio u vladi.
Tako je, i sprovodio politiku koja je bila deo ekspozea premijera Dačića 2013. Što su se oni tog ekspozea odrekli dan kasnije, to je pitanje za njih. I za tih 5 mjeseci je sprovođena politika barem u Ministarstvu privrede koja nije bila ni nalik onome što su radili ostali učesnici u vladi.
E sad da čuvamo i gospodina Đurišića, a vi ste mi ostali dužni, nemojte da zaboravite šta ćete reći premijeru i šta ćete ga pitati. Da li ste negde prepoznali kada su vaše kolege ovde u studiju rekle da ima onih koji se nude, nekog od vaših koalicionih partnera? Mislim naravno na Nenada Čanka, Čedomira Jovanović. Ste vi bili zapravo tehnička koalicija ili šta?
Pa ne, mi smo ponudili jedan program na izborima smatrajući da stvari u politici u Srbiji moraju da se rade na jedan drugi odgovorniji način. U skladu sa našim mogućnostima smo taj program predstavili koliko smo imali prostora kao i da kažem sve ostale opozicione stranke. Bilo je praktično ni malo prostora u medijima, pare za plaćeno oglašavanje nismo imali i kad gledate i poredite samo, ajde da kažem, uloženi novac u kampanju i broj ostvarenih glasova, vidjet ćete veliku razliku. Na primjer, SNS je u odnosu na nas uložio 20 puta više novca, a da kažem napravili su 9 puta više glasova.
Dobro, i to znamo, pitam sad za koalicijone partnere.
Koalicijni partneri sada posle izbora, mi kao stranka imamo jasan stav da u vladu ovakvu kakva je, kako se najavljuje da će biti formirana, ne možemo ući, jer ne vidimo da će se zalagati za pravnu državu, socijalno pravednu državu, za drugačiji ekonomski program. Drugi naši partneri imaju malo drugačije mišljenje, ali vidjet ćemo na kraju kakav će biti sastav nove vlade.
Jednog od vaših partnera sam zvala, nisu želili da dođu ovde, pretpostavimo i zašto ne bi sada došli, ali zar je to neki nož? Naravno, LDP i Socijalističku partiju Srbije, tako da nije problem. Mislila sam to nešto kasnije da kažem, ali da li je ovo neki nov moment bio za vas ili ste vi zapravo mogli sve to da znate i pre samih izbora kada ste ulazili u koaliciju? Da li bi bilo fair da su vaši potencijalni glasači zapravo znali šta će se na kraju desiti?
Ja mislim da će se desiti ono što je, da kažem, bilo i očekivano, o čemu smo govorili u toku kampanje, znači kritika vlade, rezultat izbora je takav da ja ne vidim da će do promene politike da dođe. Imamo, kao što reče kolega, različita mišljenja i različita politička opredeljenja. I
što mi, Marko, bežite sa odgovorom, nešto sam drugo pitala.
I u razmišljenju i u delovanju različito gledamo. Znači, ovu situaciju sada posle izbora, to ne bežim, to ću vam kažem. Posle izbora mi smatramo da je situacija jasna i da, da kažem, razgovarati o formiranju nove vlade što se tiče SDS-a sa strankom Aleksandra Vučića nema smisla. Naši koalicijski partneri misle drugačije, s tim što ja mislim da će na kraju rezultat biti isti, niti da oni neće biti deo te vlade, jer ne vidim da mogu da pronađu bilo kakve zajedničke osnove za neki zajednički politički rad. Ali mislim, sad vi mene terate da ja vam kažem šta će oni da rade.
Ne, ja sam samo pokušala da dobijem odgovor da li ste znali da će se to dogoditi pre stvaranja koalicije.
Mi smo se dogovorili na izborima kako ćemo da nastupamo, koje su ideje koje ćemo o čemu hoćemo da govorimo o građanima, i to smo radili manje ili više uspešno. Problem je bio što se sve vreme ta kampanja kroz medije završavala i svodila na pitanja da li ćete vi posle izbora u vladu
sluči. E, to ću vas kasnije pitati, koje je u stvari negde nametnuto pitanje.
Pa mislim, sigurno nisu političke stranke, jer to vam onda jednostavno onemogućava bilo kakvu debatu, svodite se na jedno pitanje, na jednu temu. To sigurno niko od nas nije želeo da samo o tome razgovaramo.
Srđane, vi se zalažete pre svega za jaču saradnju sa Rusijom, pored nesaradnje NATO i tako dalje i tako dalje. Šta vama smeta u programu Aleksandra Vučića i njegove stranke? Evo, pre nekoliko dana znamo šta se dogodilo i kakve su bile reakcije. Pozvao ga je Putin. Da li bi pozvao vas, ruski ambasador? Je li to možda jedna od tačaka gde biste se vi mogli naći sa mandatarom na istoj liniji, a sa druge strane da se razdvajate, kao što se govori, sa Demokratskom strankom Srbije, jer je Sanda Rašković Ivić rekla da ona čak nema o čemu ni da razgovara.
Pazite ovako, znači ajde tu da razdvojimo neka pitanja. Prvo, koalicija Dveri i DSS je koalicija dve političke stranke i svako od nas zadržava svoj sopstveni subjektivitet. A mi smo dogovorili programsku saradnju i mi se i dalje držimo zajedničkog programa, tih 10 principa koji smo dogovorili i potpisali, i u Skupštini ćemo po tim pitanjima zajedno i nastupati.
Imati dva poslanička kluba, što je prilično isplativo.
Dva poslanička kluba koja nam daju i više vremena i daju nam neke druge benefite i pogodnosti
koje još benefite
Skupština pruža. Pa imate pravo na savjetnike, imate pravo na sekretara poslaničke grupe, imate veće učešće u odborima skupštinskim, u radnim telima, znači Skupštine. Tako da svakako to treba iskoristiti, plus naravno posebno vreme koje ima predsjednik poslaničke grupe prilikom govora u Skupštini, što svakako su pogodnosti praktičnog karaktera koje treba svaka stranka da ima. A sa druge strane, što se tiče odlaska na razgovor, tu treba da se shvati, znači Dveri stalno su nas kritikovali, naročito od strane aktualnog režima je dolazilo to pitanje da smo mi nekakvi nasilnici, neko ko treba ovde da bude remetilački faktor. Dveri su uvek deo konstruktivnog rešenja problema u društvu Srbije.
Jeste vi to, izvinjavam se, promenili politiku?
Ne,
vi ste bili negde ultradesničari jedno vreme.
Znači, ultradesničari za medije, ultradesničari možda za neke koji su nam olako lupali etikete, ali naša politika i kao nevladine organizacije i kao političke organizacije identične.
Šta to znači za medije ultradesničari?
Pa često su nam spočitavali, znate, ako mi branimo porodične vrednosti, ako se zalažemo da je, na primjer, gej parada nešto što narušava tradicionalni javni moral, to ne znači da smo mi neki nasilnici.
Da li ste sada u zajedničkom programu sa DSS-om tu priču negde povukli?
Ja se ne bih složio da smo povukli. Ne bi, znači,
nego šta?
Apsolutno. Znači, naša politika je, ponavljam, identična. Dveri na ovom programu su se kandidovali 2012. Kandidovali smo se i 2014. Kandidovali smo isti program i dan danas.
Ja nisam sad u vašem programu zajedničkom našla da se i dalje držite ideje o zakonskoj zaštiti maloletnih lica od homoseksualne propagande i ukidenja ličnih dokumenata.
Pre neki dan smo ponovo to i...
A to ste vratili?
Ne, ponovili smo. Pazite, to nije bilo možda 10 tačaka. Možda Demokratska stranka Srbije ne deli taj vrednosti. Znači, mi smo se pogodili oko 10 najvažnijih pitanja koje muče srpski narod i srpsko društvo.
Dobro, saradnja sa Rusijom, šta sme trebao vidite premijer, lepo sarađuje sa Rusijom.
Jedna od ključnih tačaka, prva tačka, čak možemo reći, koju ćemo mi predočiti Aleksandru Vučiću, ako dođe do tog razgovora. Ponavljam, taj razgovor je razgovor između vlasti i opozicije. I mi smo bar to tako doživjeli, a vjerujem da su i u Pokretu Dosta je bilo tako doživjeli, da je prirodno, ako je narod glasao i ako je dao, odnosno ako je brojanje glasova pokazalo da Aleksandar Vučić ima 48%, 52% građana Srbije tim brojanjem dalo glasove nekim drugim političkim opcijama. Znači, on mora kao predstavnik buduće vlade da shvati da u društvu postoji ljudi koji se ne slažu sa njegovom politikom i valjda je logično da razgovaramo.
No, dobro, evo vi ste oberučke prihvatili razgovor, samo mi kratko odgovorite kako vi vidite saradnju sadašnje vlade s Rusijom, za koju se vi takođe zalažete.
Apsolutno nedovoljno dobro. Znači, smatramo nedovoljno dobro i ako vidite u tehničkom sazivu njegova vlada kada je podneo ostavku i kada smo išli i bili već u početku predizborne kampanje, on je potpisao sporazum sa NATO paktom. Znači, smatramo da je politika vlade Srbije apsolutno pogrešna i smatramo da treba da ima, za razliku od gospodina Šutanovca, koji hvali eventualno njihovu formalnu proevropsku opredeljenost, mi smatramo da treba da ima manje Evropske unije, a više Rusije u politici srpske vlade.
Gospodine Šutanovac?
Pa, ako dozvolite, govorim, takav sporazum s NATO ima i Rusija. Potpisala ga je pre Srbije. Korišćen je prilikom angažovanja NATO snaga ni strane, oznati vi to isto i verujem da ćete, ako budete imali priliku da razgovarate sa ruskim ambasadorom, staviti mu primedbu zbog čega je to dozvolio predsjednik Putin da im. Ono što se u Srbiji trenutno dešava, to je na sceni jedan, ako mi dozvolite da kažem, politički promiskuitet u kome se pravi atmosfera da može svako sa svakim.
A zar nije tako?
I u kome, pa žalosno je, ali tako izgleda, ali nije tako. Zbog čega tako izgleda? Zato što premijer kreira takvu atmosferu u kojoj će on sad sa svakim da razgovara, on će svakoga da primi, onda građani Srbije to gledaju na televiziji, on je pomiritelj, on je ujedinitelj, a u stvari suštinski se zna ko će biti u vladi od samog početka.
Ali gospodine Šutanovac, ovo nije prvi put i prethodni izbori su bili komentari
uspešno,
koliko su dugački redovi, ko se sve dudi.
Znači, on to uspešno radi, uspešno manipuliše, ja ne pamtim da su bilo kad vlade pravljene na način na koji se sada prave ili bilo gde u svetu. Znači, ako jedna grupacija dobije izbore, zna se ko ulazi u vladu, ne pregovaraju sa onima koji neće ući u vladu, jer priča u kojoj ćete vi sad ugostiti neke predstavnike opozicijne stranke, pa s njima kao nešto pričati, pa onda to raditi na tome, naprosto se tako ne radi. Znači, bit će stotine zakona u Skupštini Srbije da će opozicija imati priliku da pokaže šta misli o tome i na koje ima direktan uticaj, a na rad same vlade, znači, imaće ministri pre svega koji će biti izabrani, za koji su sada, pretpostavljam da su već imenom poznati.
E, ono što bi volio da mi takođe odgovorite na ovu konstataciju, s kojom verujem da se zaista i građani slažu i znam kako reaguju posle emisija kad je to tema da svako sa svakime može. Da li vi podržavate onu školu mišljenja koja kaže da ne može ni na lokalnom nivou svako sa svakim, ili da je drugačija priča kada je reč o parlamentu?
Naša stranka je još, evo Marko će da me podsjeti, pre nekih 10 godina donela odluke svremeno sa kojim strankama ne možemo da sarađujemo čak ni lokalno. I mi smo to poštovali, imali smo možda iskakanje nekih odbora u Srbiji manjih, ali smo to poštovali i tu odluku imamo i sada i mislim da smo jedna od retkih stranaka koja ima eksplicitno takvu odluku i koja to izvršava.
Kako gledate situaciju na Starom gradu?
Sad je pitanje da li je to interes generalnog građana, znači da li je to interes građana na lokalu, i pitanje je da li na taj način mogu da se kvalitetno vode lokalne samouprave u kojoj možete recimo imati priliku da dobijete podršku najvećeg broja građana, a da onda po sistemu dva loša obiše Miloša vlast lokalno formiraju oni koji nisu dobili toliko podršku građana, već su okupili se po potpuno drugim osnovama i po potpuno drugom interesu. I to je sad nešto što bi trebalo da se otvori, da vam kažem, pravo javna debata u kojoj bi ja volao zaista da čujem razloge zbog kojih ne mogu da se dogovore ljudi u nekom Prijepolju ili ne znam već u Čačku, Valjevu, oko toga da li će se graditi put ili neka raskrsnica i da komunalna pitanja i da na tim osnovama stvaraju lokalne samouprave. Ono što je činjenica, to je da u Srbiji postoji po mom sudu mnogo stranaka, mnogo partija, grupe građana i da to onako jedna velika politička, ako dozvolite da kažem, šizofrenija na lokalu koja je izmiksovana sa svih strana i u kojoj na način na koji se trenutno radi najveći problem imaju građani, u stvari koji ne mogu koji daju svoj glas i onda taj glas se pogubi negde ovom dan nakon izbora, to treba se
pravi. I na kraju ne dobiju ni put ili ne dobiju,
pa mislim. Pa to je u stvari najveći problem. Na kraju, a u stvari ne znam nikome su dali glas. Sad ulazimo u sve jedan drugi problem.
Ali da ga sada ne otvaramo, samo mi je kratko recite
DS. Za koje mislim da je jako važno, to je da mislim da, evo pretpostavljam da ovdje ljudi koji sede se slažu s tim da trebamo da uradimo jednu izmenu političkog sistema, da se odbornici, poslanici biraju na neposredan, direktan način, da svaki građanin zna ko je odbornik iz njegove ulice, ko je poslanik iz njegovog grada ili regiona i da može da mu se obraća direktno i da taj odbornik ima direktnu odgovornost ne prema svojoj partiji, već prema građanima koji su ga birali.
Dešava. A što niste to uradili dok ste bili na vlasti?
Pa zato što nikad nismo imali konsenzus oko toga. Zato što manje stranke u vlasti su bile protiv toga, mi smo to predlagali u više navrata, ali konkretno žao mi što nikog nema ovdje iz SPS-a, oni su bili uvek protiv toga jer smatraju da na taj način ne bi mogli da dobiju adekvatnu podršku za svoje kandidate koji su po dubini u Srbiji. I to je stvar koja mora da se uradi ako hoćemo da pričamo o regionalizaciji, decentralizaciji, ako hoćemo da pričamo o većem učešću lokala u visokoj politici. Moramo da biramo poslanike.
Stari grad, da. Samo kratko.
Pa Stari grad je priča za sebe, ako ste pratili, a verujem da jeste, način na koji je formirana većina u Starom gradu je potpuno drugačiji način, znači nisam bio, da kažem, uključen u to, ali je drugačiji pristup je bio da se razgovara direktno sa odbornicima, dakle ne sa listama, ne postoje nikakvi koalicijni sporazumi.
I tu građani na kraju se pitaju, verujte mi, svi koji su u Starom gradu, zašto smo mi zapravo glasali, odnosno za koga i šta nam napraviše, da imamo sada stvari, sve moguće kumove, tetke, sestre, znate, i ostalo.
A ne znam na koga mislite sada, koje kumove, tetke,
sestre, i ostalo.
Pa mislim,
ali ta stvar
sam je čovjek priznao.
Znam, ispravljena, pa to je bilo na listi, da. Znači kad ste glasali, mislim, imali ste listu, mislim, tako da pretpostavljam da to...
Teško su ljudi znali, ali dobro, da. To je samo dokaz da svaki se svaki može.
Bez obzira da li bih ja tako, vjerojatno ne bih, ali mislim da građani Starog grada znaju na koji način se rukovodi Starim gradom već duže niz godina i nisu ni slučajno dali podršku Demokratskoj stranci i grupaciji koju vodi Marko Bastić u Starom gradu.
Aleksandre Vračar, onda i da ne propustim, i to su samo primjeri, nije da se ja držim sada beogradskih opština, ali primjeri ko s kim može, hoće, neće, ucenju ili ne, šta se dešava danas na Vračaru.
Pa kod nas ne postoji ništa specijalno, dakle mi da bi upravo izbjegli takve fenomene, na primjer da imate predizborne i postizborne koalicijne partnere i da bi mogli imati našu politiku, a ne kompromis politika u samom startu, mi izlazimo uvijek na izbore samostalno na svim nivoima i to je vrlo jednostavniji način da vodite politiku. Doduše morate imati i podršku naroda da biste tako nešto radili. Kada posle izbora pregovaramo o koalicijama, imamo samo dva principa koja su vododelnica što mi smatramo između normalnosti i nenormalnosti u politici. Mi smatramo da su normalne razlike, recimo da gospodin iz Dveri kaže ja hoću više s Rusima, mi kažemo nama je bliža zapadna Europa, gospodin iz SDS-a kaže mi želimo više socijalne države, mi kažemo i mi želimo, ali htjeli bi da se država malo manje miješa u privredu, ili gospodin iz DS-a kaže nešto treće. To su normalne razlike u politici, ali nenormalno je da koristite politiku da biste na javnoj poziciji sticali pare za ličnu svrhu, da pljačkate javna preduzeća, da partijski zapošljavate, da ne polažete građanima račune, da kontrolišete medije i radite takve stvari.
Ko to radi?
Pa radi, recimo, evo upravo tako, rade određene stranke takve stvari i zbog toga smo mi kao prvi princip našeg koalicijonih, bilo kako koalicijonog ugovora rekli, nema ni na jednom nivou u Srbiji koalicije sa Srpskom naprednom strankom i strankama koje podržavaju SNS.
A što samo pominjete Srpsku naprednu? Pa koji još?
Pa zato što trenutno u ovoj Srbiji ne pravi štetu ni SDS, ne pravi ni Dveri, ni DSS, ni Demokratska stranka, dakle svu vladu.
Ali niste hteli ni sa njima u koaliciju, pa vas pitam da li ste smatrali da su oni to radili?
Samo da završim, dakle to je prva stvar. Druga stvar, da bismo ušli u vlast bilo gdje, potrebno je da se uradi nešto što se zove potpuna transparentnost, odnosno potpuno javno vršenje javne vlasti. Imamo nekih 15 kriterijuma. Ako ko će neko s nama da ide u koaliciju, to treba da ispuni. Ako neće, i to u redu, mi idemo u opoziciju i zalagat ćemo se za ono što je naš program i od njega nećemo nikada odustati. I mislimo da građani to dobro vide. Dakle, što se tiče ostalih partija koje nisu SNS i stranke koje koketiraju i sarađuju s SNS-om, nije problem da se sarađuju ako se dogovorimo oko potpune transparentnosti.
Hoćete mi sada odgovoriti na ono kada odete na razgovore, šta ćete pitati premijera, kažem sam,
ili tu akciju? Pa ima različiti stvari. Mi mislimo da to nije jednosmeran, nego dvosmeran razgovor. Mi mislimo da je premijer nas teo mnoge stvari da pita, ali je to nekako radio na indirektan način preko svojih medija. i mi bismo mu rado dali sve odgovore, ali malo je bez veze da se to vodi preko posrednika, tako da ovaj, pretpostavljam, najviše predsjednik pokreta ima da mu odgovori, nas ostale je mnogo manje pitao. Također predsjednik pokreta je hteo da mu uruči i neku tužbu koju dve godine sud ne uspjevao da mu uruči, ali mimo tih stvari...
Sad kad su... kažete to neku, ispadate neozbiljno, pa, nije neka valjda.
Pa nije, tužba je za nešto, jednu neistinu koju je izrečena u vezi ovaj, to davanja podataka iz ugovora koji su nažalost...
Ugovor između JAT-a i Etihada Birnu,
tajni, da. Koji građani nažalost ne mogu da imaju uvid. Inače, ovaj, možda ne bi bili toliko oduševljeni razvojem oko Air Srbije, ali to je jedan deo priče. To je onako, deluje malo više politički, ali postoje krajnje ozbiljne stvari. Mi smo ozbiljni ljudi, u ovoj Srbiji ćemo živjeti i za 10 i za 20 godina, razlikovat ćemo se i tada. Ali ako mi u Srbiji imamo situaciju da se potpuno rušava vladavina prava, ako imate situaciju u kojem su mediji sve više i više zatvoreni za različita mišljenja, ako imamo sada unižavanje institucije privatnog vlasništva koje je osnova toga da bi se jedno društvo moglo zvati civilizovanim, ako imamo raspad nezavisnih institucija sistema, ako i dalje imamo partijsko zapošljavanje, ako nam javna preduzeća i dalje ne funkcionišu dobro, mi mislimo da je neki minimum odgovornosti da ukažemo na stvari nekome ko će dobiti mandat da ponovo vodi Srbiju neko vreme, ne očekujemo previše, ali to je onda da kažete mirni smo, rekli smo što i do nas, bit ćemo opozicije, ukazivat ćemo na to, objašnjavat ćemo građanima.
Gospodine Đurišiću, kad slušate sada recimo Aleksandra sve što je rekao, pa reforma pravosuđa, pa nisu dovoljno jake institucije i sada ja da ne ponavljam i nabrajam, da li vam se ta priča čini poznatom? Recimo poznatom, da se o tome govorilo i pre 6 i pre 7 godina, to su teme kojima smo se možda da malo drugačije, ali gotovo identičan na način ovde bavili.
Znate kako, Srbija evo već 16 godina pokušava da se transformiše u jednu modernu evropsku državu.
A za to ste vi zaduženi, mi glasamo za vas da vi to uradite.
I taj posao možda smo svi mi da kažem pomalo naivno verovali da će moći brzo da se završi i da će lako do toga da se dođe. Mi očigledno da to nije jednostavan posao i realno nije bilo ni za očekivati da to može da se uradi za ovih 15-16 godina, niti da će moći i u narednih 15-16 godina. Ono što je pitanje da li stranke koje vode vladu rade na tom da li su na tom putu i rade takve stvari i kakva je generalna atmosfera u društvu i da li postoji podrška tim promenama.
Vi ste imali podršku.
Mi smo, pa ako sad govorite
o kojoj sad demokratskoj stranci?
Pa ne, o kom vremenu, znate, evo, možemo govorimo razne, znači imali ste vladu Zorana Đinđića do njegovog ubistva, koja je bila koaliciona vlada sa 17 stranaka, gde je tada demokratska stranka i Zoran Đinđić imao 45 poslanika svega u parlamentu. U vladi, ne znam, nija 15...
Ko je bio zadužen za reformu pravosuđa kada pa evo, su bili oni znači, najjači udari pa dobili packe od Evropske
reforma pravosuđa,
komisije?
Pravosuđa koje je urađene 2009. kada je ministar bila gospođa Snežana Malović i ona, nažalost, nije uspela. Nažalost, nije uspela.
To je niti je uspela ovde, niti jedini, smo dobili smo kritike od Evrope.
Pa, prvo, bio je veliki otpor, napravljene su neke greške u celom tom procesu, ali to je bio jedini pokušaj da se nešto uradi u reformi pravosuđa. Danas je stanje mnogo, mnogo gore nego pre 4 godine, recimo. Znači, ništa vlada, sve vlade, kogod je bio premijer, ministar za ove 4 godine, nisu na tom pitanju radile. Vratile su se brojne sudije kojima nije bilo mesto u pravosuđu, koje su svi bili, svi do jednog su bili članovi SNS-a i vi danas imate potpuno partijski i zavisno pravosuđe i to je osnovni razlog po mom mišljenju zašto nema ni ekonomskog razvoja u Srbiji, jer ljudi koji bi investirali u Srbiju i domaći i strani investitori, oni žele da imaju neki osjećaj sigurnosti. Oni to u Srbiji nemaju. Znači, i to je po meni možda a to je mesto od koga ja vidim gospodin Vučić beži. Evo, dve godine kako je on premijer, on beži, on to i ne spominje.
Dobro, i pošto rađeno... moram da dam malo vremena i Srđanu pa reklame, ne. Samo mi odgovorite, što ste na neki način pobegli, ili kako da se izrazim, izašli iz Demokratske stranke, i ono što mnogi smatraju da ste negde bili ozbiljno kažnjeni zbog momenta u kome ste to uradili u jednom trenutku, dakle, prošli put... vi ste prešli mnogo ozbiljnije cenzus, a sada u koaliciji s manjim procentom.
Ja lično sam izašao iz Demokratske stranke, ja sam smatrao da ona nema kapacitet više da ispuni onu ulogu zbog koje sam se učlanio u nju 90. godine još, a to je da menja Srbiju, upravo ovo, da radi na tome da Srbija bude moderna evropska država. Znači, tada sam smatrao da u Demokratskoj stranci nema više tog kapaciteta i da je potrebno napraviti nešto novo. Mi smo za ove dve godine probali, da li smo uspeli, možemo da govorimo da ili ne, verovatno ne ako gledamo samo izborne rezultate, ali mislim da smo u nekom organizacionom i ideološkom smislu napravili jednu modernu političku organizaciju, ali to građani očigledno izborima nisu prepoznali.
Ne, ja sam vas pitala zašto ste izašli, da li je jedan od razloga, ovo o čemu ste govorili, da nije bilo dovoljno reforme pravosuđa, da je bilo partijskog zapošljavanja, ja,
pa,
i tako
mislim,
dalje.
Mi smo, nismo uspeli u mnogim stvarima koje smo želeli.
Dobre.
Znači, nismo uspeli. Da li je to bila krivica samo Demokratske stranke ili krivica toga što nije bilo podrške u koalicijama, znači Demokratska stranka nikada nije bila sama na vlasti, nije imala samostalnu većinu, znači za vreme od 2008. do 2012. postojalo je 67 poslanika svega Demokratske stranke, znači pola od one većine od 128 su bili poslanici nekih drugih stranaka, i vi ste stalno imali opterećenje na koji način ćete napraviti da parlament funkcioniše, da se usvajaju zakoni i da se posle ti zakoni implementiraju. Imali ste ogromnu protivnike evropskih integracija koji, gde su bili gospodin Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, nosioci te politike.
Dobro.
To je bila situacija u društvu.
Ja sam pitala i ovo drugo, ali sve ste mi odgovorili i hvala. Srđana, evo kada se sada spominje ko je protiv i ko je za ulazak u Evropsku uniju, zanimljivo je da nekoga ko se pre svega zalaže za saradnju sa Rusijom često vezuju i za američku priču. Koji je vaš odgovor na to? Recimo, Jasmina Vujić, članica političkog saveta Dveri, onda
to je možda pitanje pre svega za Aleksandra Vučića, pošto on stoji za Informera i za Pinka i za tih satelita koji su sprovodili tu kampanju.
Ne znam da li je kampanja, evo ovdje imate priliku da kažete da li je to tačno ili ne, ovdje vam nije bila sprovođena kampanja.
To moram isto da kažem, da ne ulaze svi mediji kao deo te propagandne mašinerije, tu se pre svega misli na Informer i na Pinka, udarne pesnice, ajde da kažem nasilje u politici koje sprovodi režim
Aleksandra
Vučića.
Dobro, ja ne bih nikome davala bilo koju vrstu reklame. U redu,
dobro,
dakle
svakako.
Sada pitamo za Jasminu
Vujić. Što se tiče profesorke Jasmine Vujić, meni je iskreno i nam u Dverima je žao što je jedna žena koja je u jednom trenutku nesebično pomogla, u stvari ne u jednom trenutku, nego ona pomaže rad Dveri već 10 godina, još kao nevladina organizacija smo bili, koja je ugledni srpski naučnik u dijaspori, jedan od najuglednijih srpkinja sveta, i žena koja je bila dekan za nuklearnu fiziku na Berkeley univerzitetu. Ja ne znam
kakve
da
ona im veze ima sa NATO?
Nema nikakve. Znači, to bi ja volio da znam kakve veze ima sa NATO-om, jer pazite, ona je dok nije krenula ta prva kampanja protiv nje, u sredstvima javnog informisanja često i konsultovana po raznim pitanjima, i sve najlepše se o njoj govorilo, sve najlepše se o njoj pisalo.
Znači, nema veze sa NATO.
Ona je kritikovala, ako ćemo iskreno, pa ona je na Berkeley univerzitetu organizovala tribine o posljedicama NATO agresije na Srbiju, gde se kritikovao NATO pakt i Sjedinjene Američke Države.
Dobro, znači loša veza. Kakve veze ima američka ambasada sa vašim koalicionim partnerom?
Ja
sama
da
Sandra
Rašković,
znači, Ivić je sama rekla da je bila na razgovorima.
To je pitanje za gospođu Sandru Rašković Ivić, moram odmah da vam kažem. Znači, opet stav svake stranke kako će ona da vodi svoju politiku, a priori nisam neko, niti mi u Dverima smo neko koji će osuđivati zbog razgovora nekog.
Ne osuđujete ništa, s druge strane neće na razgovore. Ne osuđujete,
je,
nije vam nejasno zašto
ne, apsolutno,
neće.
Mislim, mi ne bi išli u američku ambasadu da razgovaramo tamo sa predstavnicima američke diplomatije, i pravo je svakoga. Znači, evo, gospodin Stanović i predstavnici Dveri, odnosno dosta je bilo i predstavnici Dveri, bi išli i razgovarali sa Aleksandrom Vučićem, jer opozicija i tekako ima šta da kaže Aleksandru Vučiću. Imamo i zajedničkih tema. Evo, anketni odbor.
Ako dobijete
treba da istraži izbornu krađu, ja mislim da se svi mi ovdje slažemo, a drago mi je da se i Aleksandar Vučić u sredstvima javnog informa informisanja založio da se osnuje anketni odbor, pa da zaista ispitamo ko ima vlast u državi, da li to možda opozicija upravlja Srbijom pa na silu ugurava neke izborne liste, ili je on predsjednik vlade koji
Moramo da čujemo reklame, samo kratko, dakle, mi odgovorite da li postoji neka ponuda i koja bi ona mogla da bude, da mi saznamo za koji dan da vi mnogo jače i tešnje sarađujete.
Sa kim, sa?
Pa s kim?
Ne, pa zaista, mislim, nisam vas razumio pitanje. Ako je pitanje da li će Dveri biti deo neke vlade, apsolutno ne, apsolutno ne.
Apsolutno ne, dobro. 11 je časova, 44,5 minuta, slušajte Talasanje. Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dragan Šutanovac, Demokratska stranka, Aleksandar Stevanović, Dosta je bilo, Marko Đurišić, Socijaldemokratska stranka i Srđan Nogo, Dveri. Posle ovih izbora, da li ste izvukli neke pouke, da li je moglo da se radi drugačije?
Da se ja samo ukratko nadovežem na diskusiju koja je bila pre toga oko toga šta nije
urađeno.
Pošto sam ja vodio reformu sistema obrane koja je pohvaljena i u zemlji i u inostranstvu, čak i načelnik ruske vojske pohvalio tu reformu, a negde žalim sada recimo što nisam bavio reformom katastra, mislim, pošto u životu najveći problem je zbog toga što neko nije reformisao katastar. Međutim, ono što mi zaboravljamo, mislim, mi zaboravljamo kako smo državu nasledili 2000. godine. I potpuno su razumna očekivanja građana da se u Srbiji živi kao u nekoj Austriji, ali zaboravljamo da smo 10 godina ratovali i da je nešto što je najskuplje u životu, uključujući da košta i života, su ratovi. Znači, mi smo nasledili državu koja je imala 15 milijardi duga
devizne štednje.
Dug penzionerima je bio oko 12 penzija, 18 penzija poljoprivrednim penzionerima, 24 socijalna davanja, devizne rezerve su bile u nivou 200-300 miliona dolara u to vreme, najniže plate u ovom delu Evrope, u Evropi mislim, sa nenormalnom inflacijom koja je bila 90. godine, znači sve su to, znači leti nije bilo vode, zime nije bilo grejanja, a tokom cijele godine nije bilo struje.
Zašto nas podsjećate znači, sad svi na to?
Zato što se mi uvijek podsjećamo na to šta nismo uspeli.
Ali da li je moglo nešto znači, što nije urađeno?
Pa evo kažem, znači sa 200-300 miliona dolara deviznih rezervi danas Srbija ima oko 11 milijardi. Znači to ne vide građani, ali to je činjenično stanje. Sa nekih 40-ak maraka što je oko 20 nešto, ne znam, evra plate, mi smo došli u naše vreme do nekih skoro 400.
I onda su vam sada kažu da ste rasipali koliko god ste mogli.
15 milijardi tog duga starim deviznim štedišama, mislim, došli smo matne na nulu. Znači, to se sve zaboravlja. Zbog čega? Zato što se traži više. Ja potpuno imam razumevanje, ali žao mi je što ne napravite emisiju koju ću da vidim kako je Srbija izgledala 2006. 16. i 96.
Verujte mi da sam pravila, mogu sad i da vam kažem kada da odslušate, ali prosto građani kažu, moglo je...
Nije radijska emisija, ta emisija bi trebala bude onako emisija za...
Mislite samo slika bez tona?
Pa naravno da vidimo 96. godine kako se u Srbiji živelo, pa ona 2006. pa 2016.
Dobro.
Znači, to su neke stvari koje ja mislim da građani s pravom zaboravljaju. Ali to je činjenica. Ušli smo u potpuno porušenu državu koja je bila potpuno razvaljena, državu koju je vodila mafija, državu, ovo sad što se dešava sa fantomkama, pa to je ništa.
Gospodine Šutanovac, imamo tačno još 8 minuta, pitala sam da li ste izvukli dakle neke pouke. Čini mi se da pouka ima, čim ste i odlučili negde da se i u okviru demokratske stranke vi kandidujete za...
Naravno, pa ne, nije to ništa.
Može samo kratko.
Mi nakon svakih izbora imamo satarnu odredbu da imamo skupštinu stranke, odnosno ovoga puta neposredne izbore, i da biramo nove organe stranke. Ja smatram da naša stranka ne može, ne sme da bude zadovoljna sa ovakvim rezultatom. 6% za mene je poražavajuće. Smatram da u Srbiji demokratska stranka mora mnogo veću podršku da obezbedi i zato smatram da mora doći do određenih promjena i ja se zalažem za te promjene. Pouke treba da izvuku svi koji su vodili stranku u ovom periodu. Zbog čega, mislim, iskreno rečeno, ja mislim da smo mi ponudili jedan dobar program, nažalost bio je medijski mrak kako svima, tako i nama, ali zbog čega on nije promovisan na pravi način, zbog čega ljudi nisu promovisani, zbog čega naša vlada u senci nije dobila adekvatan značaj u samoj kampanji koja se stoji od raznih veoma stručnih ljudi, to je nešto što je, da kažem, unutarstranačko pitanje, ali činjenica.
Ali je činjenica. E, sada da ne pominjemo stalno medijski mrak, vi ste zapravo preko društvenih mreža ostvarili rezultat koji ste ostvarili, ali ono što vas nisam pitala kada ste ovdje bili u sučeljavanju, a volela bih da čujem, osim što najviše govorite o ekonomskoj politici ove vlade, ako možete kratko, da li ste za pregovore sa Evropskom unijom, da li ste za briselski sporazum, da li bi Srbija mogla još da ostane neutralna?
Evo, samo eto neka od pitanja. Nekad kad slušam te priče šta je bilo, podsjetim se onoj vice iz osnovne škole, pa kažu ono, pre rata nismo imali ništa, onda su došli Nemci, uzeli nam sve i tako krene priča od kulina bana. Ovako isto je nešto Vučić mogao na primjer o demokratama da ispriča. Dakle, da hoćete da radite reforme, ako znate šta radite, ne treba i tu ni godine.
Ako ste pratili, ja sam reformu radio.
I godine i sve ostalo, naročito recimo reformu pravosuđa zbog koje je DS i počišćen sa izborne mape. I dakle, ako hoćete da radite reforme i znate šta radite, ne trebaju godine da se reforme urade. E sad, što se tiče ovih pitanja, pa nismo mi partija koja ima jednu tačku fokalnu oko koje priča, ali pošto smo imali otprilike oko nekih 65 do 70 minuta ukupno u nacionalnim medijima za 2 godine i tu i tamo smo poneki lokalni mediji uspjeli da uđemo, računali smo da je najbolje da biračima objasnimo ono što je srž našeg programa. Imamo vrlo izražene stavove kad je reč o Evropskoj uniji. Mi mislimo da je sadašnji proces pregovaranja doveo do toga da Evropska unija sa jedne strane recimo čuva neke svoje interese, ako mi idemo, idemo, ako ne idemo, ne idemo, u Srbiji se drže tog procesa pristupanja, a jedino što se u Srbiji ne radi je to da mi Srbiju napravimo da nama bude dobra, da nam liči na Dansku, Nemačku, Švedsku, Holandiju, znači na uređene zemlje, i onda ćete shvatiti da je proces pristupanja puka formalnost, kao što bi recimo bio za Island u momentu kad je rešio da krene pa ka Uniji pa odustao. Dakle, puka formalnost ako zemlju uredite po principima EU. I jedna od stvari koje mi zamjeramo kad smo u razgovorima sa ambasadorima EU ili kad smo razgovarali sa ambasadorom SAD-a, izvinite, kako možete da podržavate stvari u Srbiji koje su fundamentalno u suprotnosti sa vrednostima?
I šta vam kažu, samo kratko?
I Sjedinjenih Američkih Država. Pa ne mogu da kažu. Pravi odgovor bi glasio kao i Winstona Churchilla, pa mi nećemo tu živjeti. A mi gledamo svoje interese.
A vi možete da ih pitate, ali oni ne odgovore.
Naravno da možemo da ih pitamo, naravno da dobijete diplomatski odgovor, ali suština je upravo ta. A što smo mi došli u poziciju da nas tako posmatraju, to je opet plod jednog lošeg rada u godinama koji su iza nas. Bilo je pitanje vezano za neutralnost.
Briselski sporazum, neutralnost u minut.
Prvo, što se tiče briselskog sporazuma, dakle, ako jedna država potpiše međunarodni ugovor, to je data stvar. I mi iz toga više ne možemo izaći. To je, znači, možemo u okviru toga da izvučemo za sebe najviše što je moguće. Da ga poništimo, to je apsolutna naučna fantastika. Jednostavno, mogli bi reći, mi iz toga izlazimo na terenu, se i dalje ništa ne bi za nas desilo, što bi nam donijelo dobre stvari. Kad je reč o neutralnosti, 80% ljudi u Srbiji nije za članstvo u NATO. Ako je volja naroda takva, vi onda morate da nađete druge mehanizme, to je partnerstvo za mir i vojna neutralnost, pošto narod u Srbiji to ne želi. Ako narod u Srbiji nekad promijeni mišljenje, onda se može o tome raspravljati.
Marko, da li ste vi sada više zainteresovani kao stranka za predsjedničke izbore ili šta vam je u fokusu?
Pa, mislim, predsjednički izbori su, da kažem, tu pred nama. Za 10 mjeseci ćemo formalno će biti održani, znači ući ćemo
vratno
posle jeseni u jednu predizbornu kampanju. Mislim da su sve stranke, to je normalno kada
dobro,
neki izbori
zbog toga svi što gospodin Tadić
pa
može
nije
još ispod,
ja mislim da svaka stranka ima ambiciju da nekog svog kandidata na tim izborima, da kažem, kandiduje i da mu omogući pobedu. Ne vidim tu razliku niti jedne stranke koja je ovde za stolom, niti bilo koje druge. Znači, gospodin Boris Tadić je bio predsednik u dva mandata. Da li će se ponovo kandidovati, ja evo danas nemam taj odgovor, ali sigurno kao i svaka politička stranka smo zainteresovani za učešće na tim izborima i spremat ćemo se, ali mislim da je mnogo važnije da promenimo naš način rada i organizaciju, s obzirom da su ovi izbori pokazali da nismo jednostavno građanima delovali dovoljno uverljivo da bi nam dali svoje glasove. Znači, to je nauka koju smo izvukli iz ovih izbora i sada je na nama da nešto promenimo kako bi mogli da nastavimo da politički živimo i radimo.
Jeste vi bili kao Dveri dovoljno ubedljivi građanima? Čini mi se u vašoj kampanji da ste nekako mnogo više očekivali, čak i spominjali kako desnica ne raste samo u Evropi i jača zapravo nego i u Srbiji.
A dobro, tako je kako je. Znači, mi smo imali pre svega kampanju na društvenim mrežama. Već je konstatovano ovde da je bila jedna opšta cenzura, ali mi možemo da kažemo da su ovi izbori za nas uspeh zato što smo prvi put ušli u Skupštinu Srbije. I sada će se jedna potpuno nova politika čuti ovih naših 7 poslanika koje mi imamo i 6 poslanika DSS-a koji se ponovo vrati u parlament.
Kako ćete da sarađujete sa radikalima?
Pazite, mi zastupamo našu politiku. Šta to znači saradnja sa drugim opozicionim grupama? Radikali moraju prvo da se definišu da li su oni satelit Aleksandra Vučića u toj Narodnoj skupštini ili će zaista imati neku autentičnu politiku. Ako oni imaju zaista neku autentičnu politiku, onda će se određivati već politika sa politikom. Tako da taj problem ne vidim.
Će biti ono svako sa svakim može. Završavamo, zaista imamo još minut i po. Kako gledate na ideju koja se ponovo čula sada od ove vlasti za podizanje spomenika Zoranu Đinđiću? Ako može u pojednoj rečenici.
U jednoj rečenici, pa mislim da to ne treba bude dnevno političko pitanje, tako da ne vidim da bi političke stranke trebale da zauzimaju taj stav. Znači, mislim da je to ipak pitanje koje treba da bude izuzeto od međusobno političkog prepucavanja.
Marko?
Pa, kao što ste rekli, ponovo, znači, postojala je ta inicijativa i 2007. i 2013. Podržao sam i tad, podržavam i sad, samo mi je žao što je ona sad, čini mi se, lansirana u kontekstu da se skrene pažnja javnosti sa problema da li je Srbija država na celoj svojoj teritoriji u svakom svom trenutku ili će se stvari koje se dešavale u Sava Maloj ponavljati u budućnosti i da ne bi premijer odgovarao na ta pitanja. On smišlja razne teme, teći da spava u kasarni, pa priča s građanima.
Sada da ne otvaramo te teme,
sati.
Znači podržavate.
Pa to su sve teme da se izbjegne, znači samo da bi se izbjegao ovaj odgovor, zato se samo bojim da ova priča nije lansirana.
Ono što jeste bilo
pa
pitanje, ja zašto nije do sada?
Ja sam predlagao inicijativu da sam dao inicijativu da se aerodrom Beograd u to vreme nazove Zoran Đinđić i da bi to bilo možda čak i mnogo prilagodnije. Ali podržavam svakako da se podigne spomenik. Zašto nije do sada, ću da vam kažem i to ako imam vremena.
Hoću, ali
zato što je vlada,
prvo to
ne može da radi vlada. Znači, to radi grad. Znači, 2007. godine vlada oformila neku, ne znam kako se zove, neki odbor koji je preuzeo ingerenciju od grada u vremenu kad smo mi dali inicijativu. Vlada Vojislava Koštunice i to se onda nije desilo. 2013. kad smo predali inicijativu, tada više nismo bili na poziciji u gradu i nije postali ideja.
A kada je gradonačelnik bio Dragan Đilas?
Pa kaže, to je, pa nisu ga smenili posle par meseci.
Dobro, šta kažete vi za ovu ideju?
Pa ako smo ljudi, treba podići spomenik nekome koji je ubijen zbog ideja za koje se zalagao, i to ne treba biti dnevno političko pitanje, ne treba biti skrnavljeno kao što mi sve u Srbiji uradimo kada su takve stvari u pitanju, nažalost.
Mislite da nije važno i ko predloži ideju?
Bitno je da se uradimo.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. 11:59, za nekih 35 sekundi najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i kao i svakog radnog dana do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.